Mahomaren entzun duzu inoiz, ezta? Mendia eta Mahoma, bat ala bestean mugitu egin behar da, ez dago beste aukerarik. Mahoma ez doa mendira eta mendiak joan behar du Mahomaren gana. Tira ba, ni naiz mendia kasu honetan. Haizu ez zaila da mendi bat mugitzea. Mugitzen da, baina denbora geologikoa behar du mugitzeko. Tira, itzaki ederra nirea, ezta? Ea ba, trasteak hartu eta goazen kalera. Tira, entzuten duzuen hori Donostiako Okendo kalea da. Eta nire aurrean Victoria Eugenia antzokia dago, nire atzean Pio Barojaren jaiotetxea. Nire inguruan jendea, autobusak, ez nago ohituta benetan, mikro batekin kaletik ibiltzen, baina tira, ba. Zergatik nagoen hemen, ba, fizikari baten bila nabil eta badakitz, badagola baten bat hemen, Victoria Eugenia antzokian eta bertara noa horregatik. Bitartean, sartzen naizen bitartean, antzokian, ba, fizikarien kontu bat, kontatuko dizuet. Historia bat, gure historioak bi protagonista ditu eta fizikarien kontua denez, ba, biak fizikariak dira. Albert Einstein da historiaren bigarren protagonista. Fizikaria argia, Nobel sariduna, zer esango izuet, ezta? Ba, erlatibitatearen teorien aita, asmatzailea, nahi duzuen bezala, zientzialariek postulatzaile esaten diote, alegia teoria proposatu edo postulatu zuena. Tira, kontua da Nobel saria ez ziotela erlatibitatearen teoriaren gatik eman, baizik eta efektu fotoelektrikoaren azalpenaren gatik. Izen horrekin konturatuko zineten, ba, argiarekin zer ikusia duela efektu horrek. Ba, hori da, efektu fotoelektrikoa argiarekin zer ikusia du eta mekanika kuantikoaren lehen urratsetako bat izan zen Einsteinen ekarpen handia. Beraz, Einsteinek, eta, bueno, bera baino lehen Planckek, Max Planckek, baina Einsteinek jarri zuen martxan mekanika kuantikoa, nolabait esateko, edo bere teoria. Tira, ba, 1913an, duela 100 urte, zerbait gertatu zen eta hemen dator, historiaren protagonista nagusia, bigarren lehenengo egia esan, fizikaria. Niels Bohr izeneko daniar batek Einsteinen eta Planckken ideiak hartu, eta atomoari aplikatu zizkion. Alegia, Borrek azaldu zuen atomoa nolakoa den Einsteinen eta Planckek ideiak aplikatuta, eta ideia horiek argiaren mundutik zetozen, baina Borrek atomoari aplikatu zion. Noski, orain kontatzen ari naizena, baina askoz komplikatuagoa da kontua, baina esan dezagun, bueno, tira, Donostiko kaletako mekanika kuantikaren naizela kontatzen simple, zuei sarrera bat emateko. Einstein eta Planck eta Schrödinger eta beste batzuk ez zeuden pozik Borren lanarekin. Bohr gaztearen teoriak zituen ondorio batzuk gehiegizkoak iruditzen zitzaizkie. Tira, baina orain arte, gaur egun arte, ez da okerrik aurkitu Borren interpretazio horretan. Bohr Danimarkakoa den zenez, bueno, Kopenhagiko interpretazioa deitzu izan zaio teoria horri. Baina tira, hori guztia beste historia luzea da eta ez dugu gaur eta hemen kalean kontatuko. Bada hemen isiltzeko aukera ona. Zergatik kontatzen dugu Bohrren atomoaren kontua guztia? Orduan, ba, bueno, tira, ba 2013 urtean gaudelako eta 100 urte bete direlako, Bohrrek teoria berri hori, beria argitaratu zuenetik, berria garai hartan, claro. Horren kontura eta azkenean iritsi egin naiz, Donostiako fizikariek kongresu handi bat antolatu dute eta horregatik ari gara fizikaz hitz egiten Donostiako kaleetatik. Gaur antolatzaileetako batekin elkartuko gara hemen Victoria Eugenia antzokian. DIPC zentroko Javier Aizpuruarekin eta kongresuari buruz hitz egingo dugu, ez dakit Bohrri eta Einsteini buruz hitz egingo dugun, baina kongresuari buruz bai.
Zientzia.net Elujar Fundazioaren eskutik zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net
Sartu gara azkenean Vitoria Jainantzokian, eta hemen dago nire fisikaria, Javi, kaixo.
Kaixo, Willi, zemos.
Notazu. Hemen, egia esan, galduta gaude, hau ez da irratiko ohiko aurkezpena, baina gela txinarra ara, guaz.
Ba, gure ustetik gol goian egon godala.
Bueno.
Zeratuko gara, gora ojuten hortikan, eo.
Azkenean ba gaude Victoria Eugenia Antzokiaren barruan eta hemen topatzen dut nola ez Javi Aizpurua, kaixo ongitarri.
Kaixo, Willi, zemos.
Ondo, hemen inoiz egon gabe eta izututa, sekulakoa da.
Bueno, guain ikan okay. Beste ordu bat falta da, saio azteko orduan, bueno, uh-huh. Azta prestatzen ari dira, baino...
Eta beraz, guk aprobetsatu dugu elkarrez etatxo bat egiteko azkar, nahi bazu. Esan diate,
vale.
Gela edo sala txina edo izeneko areto batean sartu. Txina aretoa hor dago.
Hor dian da.
Eta lasai egoteko aukera izango dugula. Bueno, zinemaldia eta... bukatzen da zinemaldia eta hasi da Quantum Amairu. Hankaz gora jartzen ari zeate berriz ere Donostia, ez?
Ba, bai, egia da. Justu zinemaldia bukatuta eta hurrengo astean guazia ba, Quantum Amairu saio honekin festival zientzialdi honekin, ez? Eta, bueno, momentuz ja bi egun dara matzau saioekin eta oso ondo dijo, ahi esan. Hau da, hirugarren eguna.
Bai, izen handi pilo bat daude? Eta egia da, beti, kanpotik ikusita, esaten duzu, bueno, fizikarientzat izango da, sekulakoa, ez? Izen hauek guztiak ekartzea, hemen daukagu irekita programa, ba, Jocelyn Bell Barnell, Aaron Chichenover, Zirak, Cohen Tanucci, Lucas Ginés Morata, tartean badaude edo Nobel saridunak, edo Nobel saria merezizutenak, edo mereziko dutenak, auskalo, baina behar badaztu entzat da, Lana, ez, antolatzea eta...
Bai, ala da, ez, DIPC-ko arduradunak, eta, bueno, Pedro Miguel Etxenikek, bere presidentiak, ba, jartzen da normalian harremanetan, Nobel saridunekin, ba, nahiko, bueno, denbora, aurre denbora ematen, ez, bore, batzutan olako jendia ekartzeko, igual behar dituzu bi urte, abizetzeko bi urte denborakin, ez, eta ala egiten dugu, geho ere, Nobel saridunek, ba, posible zu imaginatzea ez dala erraxa erakartzea, ez? Hor kompromiso asko dauzkate eta, bueno, gauza batzuei baietz esaten diete eta bestei, ba, ez ez. Eta guri normalian, eta, bueno, ba, DIPC-ko pixka bat ja fama eta bueno, jakinduria ezagututa, ba, ja baietz esaten digute. Eta, bueno, egiesan aipagarria da, aipatzekoa da, bari, 6-7 Nobel saiduna daukagula saioan aurten, zientzialdi honetan, eta, bueno, beste zuk esan dakoa, beste batzuk ere merezi zutena, edo, bueno, justo irabazteko zorian daudenak, ez?
Zaila da, esatea hori, baina benetan lan miresgarria. Azkeneko momentura arte ere ez ustekoak, ez? Tartean zegoen zerrenda, izen handienen zerrendan, Lisa Randall, kosmologoa, berak indu lana ba, soken teoriarekin, baina kosmologian aplikatuta, eta bar, eta ama hil zaion.
Ba, bai, azken momentuan, ba, Randall irakasleak ezin izan zuen etorri, arrazoi personalengatik, ama hil zitzaiola, eta, bueno, hori, bueno, pena bada, baina, bueno, beste alde batetik, ba, bere ordezkapena, edo bere ordezkaria, ba, delatorri irakaslea etorri zitzaigun, atzo, Higgs bosonei buruz itzaiteko, eta, ba, egia esan, ba, naiz eta pena bada Randall irakaslea ez izatea hemen, ba, delatorri irakaslea izatea, o, izan zan, ba, zoragarriak, itzaldi zoragarri bat, eman zuen atzo, jende guztia liluratuta atea zan, antzerkitik, eta, bueno, oso itzaldi ona eman zuen.
Eta komunikatzaile oso ona da, nik Latorre entzun izan dut, lehenago ere, eta, baina, nola liteke ezertzen eukaten, atzean esan zenioten, bueno, etorri Donostira baino bazpare hor gelditu, eta norbaitek fallatzen baduzu zartuko,
ez da? Ez, kontua da, azken finean harremana zegoela, ja, ba, hoi, DIPZ-ko jendeekin eta beren arteko harremana, eta ordun bueno, olako sorpresa bat gertan zaizunean, ba, bori, zure harremanaz, ba, harremanen artean bilatzen dituzu, eta, bueno, harremata jartzea, eta, eta esaten diozu, posibilitatezu bihar edo bi egunen etorri, eta baietz, esan digu. Osea, hori ez da bakarrik harremana, da laguna, eta, bueno, bai hori merezi da aipatzea, osea, olako portaera eta erantzunak, ba,
pintxo bat edo beste ordainduko diozu.
Eh? Bai, pintxo bat baino gehiago batzutan. Hoi ere erakargarria sortatzen zaie haie.
Bueno, ona sartu baino lehen kontatu diet intzulei borren anekdotak eta bueno, nolabait Einsteinen eta Plancken teoria hartu zituela eta atomoari aplikatzeko eta bueno, atomoren ereduaren kontua argitaratu zuela 1913an eta orduan orain 100 urte betetzen dira gertakaera horretatik eta zuen aitzakia dela Quantum 13 izeneko kongresua dela, baina bestetik horri buruzko hitzaldirik ez, baizik eta hemen ikusten dudana da denetik mota guztietako jendea, zientziakoa, zientziatik kanpokoa ere bai, eta gaiak oso bariatuak eta izugarriak.
Bai. Aukera eta gaiak oso zabalak dira, ez? Zuk esan duzu ondo esan duzu, 2013an ba borren atomoen ereduren, bueno, urte horrena ospatzen dugu eta hori ezken finean ba nolabait aitzaki bezala jartzen dugu fisika kuantikoaren ospea edo ospatzeko, ez? Eta bueno, ba ekarri dugu ez bakarrik atomo edo fisika molekularren zeo zer ikusi daukaten jendia, baizik eta ba eskaintza xabalagoa, ez? Badago pulsar eta astrofizikan murgildutako irakasleak, badago fotonikan sartutako irakasleak, pixka denetatik dago, baino badago lotura bat nolabait, eta lotura hori da fisika kuantika, ez? Fisika kuantikak mundu mikroskopikoa, zenbait prozesu bereziak azaltzen ditu, esplikaziorik azalpenik ez zeukatena lehenago, fisika kuantikoa etorri baino lehen, eta bueno, aitzaki horrekin ba montatu dugu saioi, esan dudan bezala lotura kuantiko horrekin, ez?
Nola? Eta Niels Bohr bizirik egongo balitz etorriko zen, ez?
Seguro baina hoy ba orain 100 urte gertatu zan ta bueno, ba denbora dezente pasatu da, ez?
Kontu bat serio pixkat, ez da bakarrik hitzaldi sorta bat. Zuek antolatu dituzue irakurri dudala eta beti hala egiten duzue bi urtean behin edo hiru urtean behin. Lau ekitaldi, bata dia publiko orokorrearentzako hitzaldiak, baituzue ere ikertzaile gazteentzako topaketak, gero gazteekin egindako topaketak, hori beti harrigarria izaten da, eta gero zeuen kongresua, esan nahi dute, begiratzen ez dugun bitartean zuek bildu egiten zarete gela batean, eta fizikaz hitz egiten zue.
Bai, egia da, ez? Osa, arratzaldeko saioa da irekia, ez? Eta oso divulgatiboa, zabala, mota guztietako jendea etortzeko, ikasteko, oso hitzaldi, pixka simpleagoak dira. Bueno, ez dira simplek, sakonak dira, baino hizkuntza pixka errasagoa, errasago batekin egiten dute. Eta aldi berean, goizetan, beste saio eta hitzaldi teknikoago batzuk izaten ditugu, DIPZ-en bertan, eta Brand Ritchie Workshop tailer horretan, ba, azken emaitzak azaltzen dira eta analizatzen dira. Ordun bi hitzaldien bi alde hoiek ba aldi berean garatzen dira, ez? Goizeko ekitaldi teknikoa eta arratsaldeko ekitaldi divulgatiboagoa eta publikoagoa, ez? Eta horretaz aparte, ba, jende gaztia eta bokazioak kontutan hartuz, ba hoi, gaztentzako saioa ere oso saio berezia antolatu dugu, ja Nobel saridun batzuk eta zenbait Nobel saridun jende ikasle gazteekin elkartu dira, solasaldiak izan dituzte, galderak eta harreman bat sortu arazi diogu, ez? Eta
sekulakoa izan behar dut paketa hori.
Ba, imaginatzen zazu, zu gaztetan izan da eta Nobel saridun batekin hitz egiten. Hola, oso lasai, normal, zure engauzei buruz, zure bizitzai buruz, aber interesantia den zientzian sartzea, nola ikusten du bere trajektoria ibilbide profesionalekin, aber berak nola ze gomedioa edo ze holkuak eman zizkioten, eta bueno, ba, oso interesantia suertatzen zaien ikustet.
Izan behar du ikusgarria edo entzungarria benetan deia egiten diozuenean Nobel saria dunei eta esatea, bueno, eta umekin ere egon behar duzu, eh?
Bai, egia esan, nik uste talde gizakien beste alde bat dela, eta gazteria, eta gazteria konduta hartuz, eta bokazio horiek bultzatzea DIPC-ko beste arduradun importantia da, ez?
Zientziatik kanpoko jendea ere ekartzen duzue?
Bai, aurten ere, bueno, zientziaz aparte, literaturan murgildutako jendea ere badaukagu, ez, programan Arantxa Urreta Bizkaiak itzeingo du aste honetan, eta bueno, bera emango du beste ikuspegi bat, ez? Badaukagu DIPC-en ere beste saio bat, mestizajez izenekoa, zientzia eta literatura murgiltzen saiatzen diela, eta bueno, horretan datza pixka naste hoi, ez? Literatura eta zientzia munduak murgiltzen saiatuz.
Beraz, nolabait aukera bada. Bai, hemen dauka, erakusten nahi da, oraintxe, bueno, programan aurkitu dugu, ez, Luisa Etxenik eta Gustavo Ariel Schwartz, zek antolatuta, entzerkia, ez?
Bai, hori beste gauza beresia da daukagu aurten, ez, ere bai, antzerki saio bat badaukagu, elkarrizketa izenekoa, Luisa Etxenik eta Gustavo Schwartzek idatzitakoa, eta ostiralean aurkeztuko da, Victoria Eugenia antzokian, eta bueno, pixka bat nobedadia izango da, gauza berri bat, zientzia hitz egiteaz gain eta pixka literatura aztertuz gain, antzerkia egingo dugu, eta nolabait saio pixka bat ez dakit nola aterako den, baina saiatuko gea aber jendei gustatzen zaion edo igual
egingo dugu esan duzu.
Bueno, egingo dugu esate berni DIPC-ko ezagik lanaren parte da naolak, baino aktore profesionalak egongo dira, badago zuzendari artistiko profesional bat, idazleak profesional dira, Luisa Etxenike, oso zauna da, ordun egingo dugu esaten dugu DIPC bezala, baino profesionalak egingo dute.
Momentu batez, pentsatu dut, hau ezin dut galdu, Javi hor, estenatoki batean zen.
Saio osoa oso profesionala da, eta itzaldi zientifikoak profesionalak
eta bakoitza bere tokian.
Eta bakoitza berea, orduan artista eta antzerkia profesionak ere egiten dute.
Ametxeak egiten dituzu fizikarekin, aste honetan?
Egia esan, egun osoa ibilita itzalditan, eta hola, ja, hoian sartzen naiz, eta seko gehatzen naiz. Oseak, ez dauka denbora, ja, ametxe egiteko fizikaekin. Baina, egia esan, goizetik gaura, egun osoa hemen sartuta itzen geha.
Behar bada, aipatu behar dira ere naukaseko jendea, ez? Naukas, ez dakit, dagoeneko oso ezaguna dira, baina bat, ere, ez? Espainia mailan dagoen divulgazio blogen bilduma bada, web horri bat, bildumarekin, eta hor badago jende oso garrantzitsua, ez? Divulgazioan, eta ona etorri dira, beraien aportazioa ere egitera, ez?
Alara, aurten ere lehenbiziko aldiz, zuk esan dako naukaz online plataforma horren bazkide batzuk eta, adiskide batzuk, etorri zaizkiu, parte hartzea, eta itzaldi batzuk, oso motz, itzaldi motz batzuk emateko, Nobel saridunak bere itzaldiak eman eta gero, haiek sei itzaldi motzak dauzkate, atzo, gaur eta bihar, izango dituzte. Eta, beste esperientzia bat da komplementarioa, eta, ez du beste itzaldi potoloak eta garrantzituak ordezkatzen, baino, beste ikuspegi farregarria eta humorezkoa, eta, beste alde bat ematen dio zientziari, ez? Eta oso esan dakoa, oso divulgatzaile ezagunak dira, naukaz plataformekokoak, eta hona etorri dira bere gauza eta bere erakusteko, ez?
Nik uste dut, esperimentoa dela hortan, esan duzu, laburrak, motzak diela itzaldiak, eta uste dut, okerrez banago gainera, 10 minutukoak besterik ez direla, eta tonoa ere, aipatu duzuna, barregarria edola, formatuarekin jolastea ondo dago, behar bada hor dago originaltasuna edo?
Bai, badago bere originaltasun puntua, eta atzo egin zan lehenbiziko saioa, hiru itzaldi fantastikostean, ba, sei itzaldi motz, 10 minutako itzaldi hauek eman zian, eta, bueno, nik uste jendia, bueno, jendia gustatu zitzaila, eta ez dakit, ikusiko dugu ostean zehar, aber nola garatzen den, eta, bueno, beste ikuspegi bat da, zientziaren, oi, alde, zaki, farregarria edo humorezkoa, ez? Eta bai, nik uste interesantia dela. Baina diferentia da, baita, da beste hurbilketa bat, ez da in serioa, da lasaiagoa edo erralajatuagoa.
Berba da, divulgatzaileok pentsatu behar dugu. Umorea nola txertatu gure divulgazioan, ez?
Bai, batzutan horretan datza gakua, ez? Nola konpaginatu nola in alde berean. Zientziak behar duen errigorra edo ez dakit fidelitasuna erakustia, eta aldi berean erakargarria egitea eta azaltzea, ez? Ba, ez da erresa egia zan. Zientzia, ba, nik esan dakoa, oso ez da aspergarria, baino da oso monotonoa batzuta, matematikak eta teoremak eta prozesuak eta ekuazioak, baino, bueno, ekuazioak eta matematikan barrutikan badaude prozesu fisikoak eta naturan ematen dien prozesu asko oso politiak direnak eta, bueno, modu erakargarri batean erakutsi altzitekenak, ez? Osak.
Bainik beti pentsatu ez, badago esaldi bat askotan entzuten da, la ciencia es divertida, esaten da, ez? Alako, la ciencia es divertida, ez zea konturatzen, divertigarria da la ciencia. Nik beti pentsatu ez, ez? La ciencia es divertida, gezurra dela, baizik eta la ciencia da bizitza bezalakoa. Baditu bere gauza divertigarriak, bere. Baina egia da, dibulgatzaileok aurkeztu behar degula nolabait, tardun egin behar degula nolabait divertida. Zuk joaten baldin bazara laborategi batera, kimikakoa, eta ikuste dituzu handena edo txuria edo gardena da, likidoak ez dira koloretakoak, adibidez ez.
Zientzilariok eta laborategiek dia batzutan hori, txuri eta beltz eta puntu, ez? Baina, bueno, bizitza osoko arlotan, ba, nik usteet alde divertigarria badaola, ez? Eta zientzaren ere bai seguro badagola bere alde divertigarria, eta, bueno, naukaz plataformakakoek, ba, saiatzen dira alde divertigarri ateratzen, ez? Nola bai zintzei, eta, bueno, ba, nik usteet jendeantzako ere divertigarria dela, baina aldi berean ba zientzia rigurosoa da eta zenbakiak dira eta ez dakit, ni zaila aurkitzen dut bi alde horiek konpaginatzea egia esan. Osea, nik uste hola egiten duen jendia, naukaseko plataformako jendia eta hori ba bere merituak badauzkatela,
Horixe, ba, bueno, hemen utziko dugu, Javi, ez dakit gela hau zoragarria, hemen gelituko nitzateke, ez nahi zinioiz egon, hemen Victoria Eugeniaren barrunbe hauetan, ez, barruko gela izkutu hauetan, eta...
Ba, inunea zoragarria da, ez, olako festival bat izateko, zientziako festival hau, Victoria Eugeniakoan antzokian izatea, ba, oso leku politxa eta proposa da, ez, klasikoa, alde klasikoa eta alde modernoa, zientziaren alde modernoa, ba, bateratu baita, ez, osake, bai.
Ni gomendatzen diot mundu guztiari, bueno, kazetaritza zientifikoan aritzea eta horrela aukera izango du gela honetara etortzeko Javi Izburuarekin, hain zuzen ere, ba Javi, eskerrik asko eta eskerrik asko zure atzean daudenei ere bai, DIPC, EHU, hor zaudete Teknalia ere, dena garizarete hau dena montatzen, hori esandakoa, zinemaldia bukatuta hala ere Donostia astintzen eta zientziaren inguruan gainera. Eskerrik asko niri aukera emateagatik hemen zurekin egoteko eta zorte on.
Eskerrik asko zuei eta interesagatik eta beti zeate ongi etorriek.
Eskerrik asko Javi. Ni orain kalera noa berriz ere eta estudiora eta tita batean horrela, tak, pasatuko naiz asteazkenean bizitzetik, ba, larun batera bizitzera. Oantxe noa.